ዕለት 28 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙድ አብ ሀገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ አብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ንጎሆ መስዋዕተ ቅዳሴ አዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 47 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ፍቕዲ 12 ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 16 ዝተወስዱ ምንባባት ኣሞርኪዞም ብኢየሱስ ምእማን ብዘይትካዘን ጓህን ብናይ ምትኻስን ሓጢኣት ከይለመስካ ሂወት ከም ክውንነቱ ተቐቢልካ ብሓሴት ንቕድሚት ምስጓም ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከል ስብከት ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ አቡነ ኣብ ናይ ዕለት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 16 ኢየሱስ ብሕማም ለሚሱ ዝሳቀይ ዝነበረ ሰብኣይ ከም ዝፈወሰ ዘዘንቱ ቃል ጠቂሶም እቲ ብዕብራይስጥ ቤትሳይዳ ዝስሙ 5 ገበላ ኣብ ዝነበሮ ብዙሓት ህሙማን ዕውራት ሓንካሳት ልሙሳት ካብ እግዚኣብሔር ናይ ምፍዋስ ጸጋ ክዕደሎም ክሳብ እቲ መልኣኽ ወሪዱ ነቲ ማይ ምስ ዘናውፆ ናብቲ ቐላይ ዝኣትዉ ዝፍወስሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ ገምገምቲ ቐላይ ኢየሩሳሌም ደቂሱን ን38 ዓመት ብሕማም ዝሳቀይ ዝነበረ ሰብኣይ ኢየሱስ ረኣየ እሞ ክትፍወስ ትደልዶ እንክብል ይሓቶ። ግና እቲ ብሕማም ዝሳቀይ ዝነበረ ሰብኣይ ጐይታ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ኽሳዕ ዝወፅእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ እንክብል ናይ ጓህ መልሲ የቕርብ። ጐይታ ረአ እሞ ህይወት ምሳይ ክሳብ ክንደይ ሕስምቲ ከም ዝኾነትን ካልኦት ናብቲ ቐላይ በፂሖም ክሕፀቡን ምስ ተሓፅቡ ድማ ክፍወሱን ኣነ ግና 38 ዓመት ተኸርሜ ክበፅሕ እንተደለኹ ግና ኣይተዓደልኩን ዝብል ናይ ጓህን ትካዝን መልሲ የቕርብ። እዚ ሰብኣይ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ልክዕ ከምቲ ናይ ዕለቱ መዝሙረ ዳዊት ዝብሎ ከምቲ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለ ኦም እዩ፣ ኮይኑ ግና ዘይጥሉቕ ናብቲ ማይ ዘለሉ ስፍራ ክወርድ ዘይኽእል ንቑፅ ሱር ዝነበሮ እዩ ዝመስል። ካልኦት ይቕድሙኒ ኣነ በይነይ እየ 38 ዓመት ኣብዚ ንበይነይ ናብቲ ቐላይ ዘብፅሐኒ ሓደ እኳ ዘይብለይ እንክብል ተኪዙ እናስተማሰለ ይዛረብ። ምትኻስን ምስትምሳልን ከቢድ ሓጢኣት እዩ። እቲ ሰብኣይ ካብቲ ዝነበሮ ሕማም እቲ ከቢድ ሕማሙ ምትኻስን ምስትምሳልን እዩ። ትኹስን ዘስተማስልን ካብ ልቡጥ ወይ ከዓ ልሁም ምዃን ኣዝዩ ዝገደደ ሓጢኣት እዩ። ኣብ ምንባር ብሂወት ሓደ ድላይ ዘይብሉን ናይ ተዘክሮ ሓሴት ዘጥፍአ ሓጎስ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ቅድሚ ምሕማሙ ዝነበሮ ሓጎስ እውን ናይ ምዝካር ዓቕሚ ዘጥፍአ ከም ዝመስልን እዚ ድማ ሓጢኣት ምዃኑ ዝተንተኑ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብቲ ዘሎ ኩሉ ምንባር ተላሚደዮ እየቢሉን ሂወት ምሳይ ዘይፍትሓዊት እያ እናበለ ፍርሕን ስክፍታን ምረት ልብን ዝተመልአ ከም ዝነበረን እዚ ኩሉ ዘስተውዕል ዝነበረ ኢየሱስ ከይተቆጠዐ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኸይድ ምስ በሎ እቲ ሰብኣይ ብኡ ብኡ ይሓዊ። እታ እቲ ሰብኣይ ዝሓወየላ መዓልቲ ድማ ሰንበት ነበረት። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ድማ ዓራቱ ፀይሩ ዝረኣዩ ናይ ሕጊ መምሃራን ይቃወምዎ። እቲ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር ፍቑድ ኣይኮነን ኩልኩል እዩ፣ ካብኡ ሓሊፎም እውን መን እዩ ኸ በዛ መዓልቲ ሰንበት ዝሕወየካ እንክብሉ ይሓትዎ። እቲ ዝሕወዮ ሕጊ ዝተሓሰ ብምዃኑ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣይኮነን ቢሎም ይሓስቡ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ገሊፆም ምሳብ ቅዑ ኣስዒቦም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ንኢየሱስ ዘሕወዮ ምልስ ቢሉ የቐንየለይ እንክብል ኣየመስገነን፣ መን ምዃኑ እውን ስሙ ኣይሓተተን። ካብታ ዝደቀሰለ ዓራት ምስ ትኽስ ምባሉን ሃካይነቱን እዩ ዝተንስአ። ሕጂ እውን ካልኦት ካብኡ ንላዕሊ ሕጉሳት እያቶም ቢሉ ዝሓስብን ህይወቱ ኣክንዲ ዝነብር ካልኦት እናረኣየ ዝነብርዎ ህይወት እናሓሰበ እዩ ዝነብር። ሕጉስ ምዃን ዘንጊዑ ኣብ ትካዘ ዝነብር ትህኪትን ምትኻስን ዘልምስ ሓጢኣት እዩ። ስለምንታይ ንኽትስጉም ዘይምፍቃድ እዩ። ኢየሱስ ንኹላትና ሓደ ብሓደ ይፈልጠናን ይርእየናን እዩ። ኩላትና ሓጢኣትናታት ኢና፣ ንሱ ምስ ሓጢኣትና እናረኣየ ድማ ንነፍሲ ወከፍና ተንስእ ይብለና ኣሎ። ከም ዝበሉ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ተንስእ ህይወትካ ሒዝካ ተጓዓዝ ይብለና ኣሎ። ህይወትካ ኣብ ዘለሉ ኩነት ይሓሉ ተንስእ ንቕድሚት በል ኣይትፍራሕ ዓራትካ ኣልዒልካ እሞ ተንስእ ህወትካ ሓጎስካን ሒዝካ ንቕድሚት በል ክትሓዊ ትደሊ ዝብል ቀዳማይ ሕቶ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና የቕርበልና ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ ቅዳሴ ዘሎ ናይ መዝሙር ዳዊት ተደጋጋሚ መልሲ ኣቱም እቶም ናይ ህይወት ማይ ዝጸማዕኩም ንዕኡ ናባይ ዝብል እዩ ብናጻ ዝወሃብ ዘይክፈሎ ማይ ህይወት ኣሎና ናይ ሓጎስ ጽምኢ ዘርዊ እወ ጐይታ ክሓዊ እደሊ እየ ጐይታ ክትንስሓግዘኒ ንበሎ እሞ ናይ ምድሓን ሓጐስ ከነዝተማቕር ኢና እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ቸንቶፋንቲ ኣመልኪቶም።